habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha September sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hubka ay masar geysay soomaaliya iyo walaaca ethoobiya ka muujisay.
hubkan hadda laleeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waan kuwii oo kaleeto waxaa un haddeetan zaa'idka horega oo taayirada lasoo madfaca oo meesha maray oo maarta sidaas ba aan u badnayn oo madaafiicda waxa waaye kuwo waxaa jira meelo dheer wax ka jira, laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo
waxa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada soomaalida bukaanka ah ee indiya caafimaadka u aada ka haysta heysta kiisa
marka dadkaas culayska intaata lanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda hindiya ama diin la bedelay safiirkeeda waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada soomaaliya ha ka hadleen oo dhibaatadana haysata ha laga hadlo oo ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qubul baabashiir ninkii ka dhamaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usan usoco lagu lugooyo oo dadkiisiiyo dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka socda, barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale aad dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha cusub ee sirlanka ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta oo salaase ah ka hor doorashada baarlamaanka ee deg dega ah xilli uu isku diyaarinayo in uu dib u galo wadaxaajood uu dib ula galo sanduuqa caalamiga ee lacagta adduunka kaasoo ku saabsan arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha dalkaasi oo hore u burburay. madaxweyne desaniyaki oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka ee g v b ayaa xilka loo dhaariyey isniintii shalay kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimada ee dhacday sabtidii. xisbigiisa hore ee xagjirka ah ayaa hadda 3 xildhibaan oo keliya ku leh baarlamaanka srilanka oo ka kooban 225 xubnood, laakiin taageerada madaxweynaha cusub ayaa kor u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2022 taasoo saameysay malaayiin shacabka dalkaasi ah. dhibaatada srilanka waxaay fursad siisay madaxweynaha cusub ee desinyaki kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee musuqmaasuqa ah ee dalkaasi ka jiray. madaxweynaha cusub ee srilanka ayaa ka adkaaday 83 musharax oo kale si uu ugu guuleysto codbixintii madaxtinimada ee sabtidii isagoo helay in ka badan 1,200,000 oo cod marka loo eego murashaxii ugu dhowaa. saraakiisha caafimaadka ee lubnaan ayaa maanta salaasaha sheegay in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 518 qof. israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay koonfurta lubnaan iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsanaysay bartilmaameedyada xisbullah oo ay ku jiraan dagaalyahaano ku lug lahaa gantaalo lagu garaacay waqooyiga israa'iil. xisbullah ayaa sheegtay in gantaalka ay riday salaasada maanta oo ku jiray beegsiga saldhigyada ciidamada israa'iil. afhayeer u hadlay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay in 19 qof oo ku nool lubnaan lagu qasbay in ay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u kacdo. afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo awoodooda ah si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay. mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa maanta oo salaase ah sheegay in Iiraan ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxayna soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka Sweden u dhashay in ay ka aargutaan kuwa qur'aanka gubaya. sanadkii 2023 shakhsiyaad ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah taasoo caro xoogan ka dhalisay dunida muslimka iyadoo cabsi laga qabo weeraro kaga yimaada kooxaha xajirka ah Sweden ayaa sanadkii hore sara u qaaday digniinta argagixisnimo ee ka dhalatay gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka ah warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanka uu muujinayo in dawladda Iran ay soo maraysay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran si ay u fuliso qorshaha jabsashada xogta dalkaasi Sweden intaas ka dhigistayaal waxay noogu idil warkii caalamka Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ka digay in saane the military ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumeyn karto xaaladda ammaan ee aan cadaha adag ku taagnayn ee gobolka isla markaana ay suurtagal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada warbixin ayaa arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo haya Maxamed Olaad Xasan
hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab military oo kuwa xamuulka qaada ah oo ay Masar leedahay uu shixnadii labaad oo huba geeyay Soomaaliya hubkan ayaa waxa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta shixnadii tan ka horeysay ayay Masar geysay Soomaaliya 27kii bishii August diyaaradaha military oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga military ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan dawladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya qoraal uu soo saaray Ambassador Tamin Khalaf oo ah afayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayuu ku yiri iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madaxbanaanideeda midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed shixnad mucaawina ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ujeeddaduna ay tahay buu yiri in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumeyn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambeyn doono sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary Di Carlo kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo la hadlayay Reuters isagoo ka jawaabaya walaaca Ethiopia ee hubka ay Masar siisay Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay hub sharci darro ah soo gelisay Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku tilmaamay hadallada Ethiopia kuwa ay ku doonayso inay ku qariso hubka sharci darrada ah ee laga soo geliyo Soomaaliya xuduudda Ethiopia kaasoo u gacan gala shacabka iyo argagixisada sidoo hadalka u dhigay qoraal uu soo dhigay bogga X wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur oo la socday sawir uu dhabarkiisa ka muuqday isagoo eegaya marka Masar ay leedahay oo taagan dekedda Muqdisho isagoo u dhinaca taagan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Sheikh Muhyiddin ayuu ku yiri Soomaaliya waxay ka gudubtay heerkii wax loo yeerinayay ama ay xaqiijin ka sugeysay cid kale waan garanaynaa maslaxadayada waxaana kala dooran doonaa xulafadayada iyo cadowgeena way mahadsan tahay Masar ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga dawladdu weli faahfaahin buuxda kama bixin hubka ay Masar geysay Soomaaliya laakiin muqaalo ay dad shacab ah ka duubeen gaadiid galbinayay shixnada hubka oo marayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka muuqday qoryaha lidka diyuuradaha iyo madaafiicda goobta ee gawaarida jiido Kornel Cabdullaahi Cali Mucow waa qabiil ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada horeyna ula soo shaqeeyay wasiirdoonka Soomaaliya waxaan weydiiyey nooca hubka muuqaaladiisa lagu baahiyey baraha bulshada
yaa hubkan hadda la leeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeto waxaa un hadda tan zaa'idka qoriga oo taayirada lagu madfaca oo meesha maray oo maarta sidaas baan u badneyn oo madaafiicda waxa waa kuwa waxaa jira meelo dheer wax ka dilo laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo muxuu ahay dhashiikayaal iyo rasaas iyo oo sanaadir ku jirtay iyo gaadiidka ciidankii waxa sii lahayn hub weyn oo haddartan la yiraahdo maxaa ahay dowladda Ethiopia kala lagula dagaalami karaa oo lagu weerari karaa inuu soo dego u malayn maayo hal markab noolaha ku filayn maayo Ethiopia lagula dagaalamo.
Ethiopia lafteeda muddadii 30 sano ka badnayd ee burburka Soomaaliya dowlad dhisan bay ahayd, hub bay sameeyneysay, hubna way soo dhoofsaneysay. Marka maxaa hubkan hadda Soomaaliya ciidamada lagu taageerayo, maxaa warwarka inta la keeno oo dowladda Ethiopia ay walaacago muujinaysa?
Ethiopia iyo Soomaaliya ka hub badan oo maartay diyaarado dagaal iyo helicopter-ro iyo gantaallo iyo haystaan iyo madaficda goobta ee ciidan oo organicdiisa ay u dhisan tahay sidii maxuu ahaa ciidanka conventional-ka. Hubkaani haddirtan ay Soomaaliya ay keentay kala horba uu imaan jiray. Intiisa badan wuxuu ahaa hub fudud oo maaragtay in ay baabuurta armariga oo taayirada leh ay maaragtay ay ku jiraan. Marka waxa waa hub loogu talagalay in argagixisadee maxaa ahay lagula dagaalamo. Waana maaragtay dowladaha caalamka oo dhan ayaa maaragtay inta badan European Union-ka iyo Mareykanka iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Masar oo hadda kusoo biirto kal ka horeba xataa ay tababaro u aadi jireen maxaa saraakiisha Soomaaliya ayaa maaragtay kusoo biirtay oo hubkaa ku caawintay Soomaaliya. Marka hubkan ma ahayn hub waxyeelaynaya Ethiopia ama Ethiopia loogu talagalay in loogu duulo way ogtahay, laakiinse siyaasaday ka wadaa sida ay dadka iyo caalamka dhan uu ogyahay hubka ugu badnaa ee Soomaaliya soo galay civil war-kii maxaa ahay markii ay burburka uu dhacay ilaa maantadan la joogo kuwii ugu dambeeyey haddirtan boox ay kasoo gudbeen waxa waddanka soo gelinaya waxay ahayn Ethiopia.
Hubkan markaad aragtay wadooyinka magaalada Muqdisho dadweynaha ay qaarkood muqaalo kasoo duubeen, inkastoo dowladdu aanu faahfaahin waxa ay tahay, haddana dadka khubarada militariga iyo ammaanka way arkayeen hubka nooca meesha mariyay inta laga arkay. Ma yahay hub hadda anfacaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya?
Waa anfacaya Soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka. Waxa uu ku jiraa guerrilla warfare oo ku jira ciidan guurguuraayo argagixisada ka daba guuraayo oo la dagaalamayo waaye 2007-dii ilaa haddeertan ayuu maarta dagaalkan uu socday oo argagixisada lala dagaalamayo. Marka waa hub iyaga anfacaya oo dagaalka noocaas anfacaya, laakiinse hub haddeertan oo Ethiopia maxaa amnigeeda khatar gelinaya ma ahayn.
Colonel Mucu, marka Soomaaliya cunaqabatay intii hubka laga qaaday, Masarna hubkan bay keentay oo adda aad loo hadalhayo waa markii labaad hub Masar ay keenayso. Marka xiriir ma ka dhexeeya cunaqabataynti laga qaaday Soomaaliya iyo hubkan Masar ay soo geliso wadanka?
Waa sidaas. Waxa waay cunaqabataynti laga qaaday macnaheeda waxa waay Soomaaliya inay yeelato ciidan difaaca maxuu ahay la dagaalama argagixisada oo wadankan amni ku soo celiya xuduudadeedana ay difaacato. Waxa waa mid caalamka oo dhan oo maaragtay uu ku taageersan yahay meel kastayna Soomaaliya hub kasoo iibsan kartaa.
Bishii December ee sanadkii 2023 ayaa Soomaaliya laga qaaday cunaqabataynti hubka SRA 30 sano. Kulan golaha amniga ee qaramada midoobay ay ku yeesheen ayaa si aqlabiyad leh loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka SRA Soomaaliya ilaa sanadkii 2029. Golaha amniga ayaa xilligaasi cunaqabataynta la saaray Soomaaliya qaraarkooda ku sheegay in looga hortagayay qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo ahli ah ay ka jireen, kuwaas oo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay hogaamiyihii militariga Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdaba jooga oo kasoo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay in cunaqabataynta laga qaado, iyadoo ku andacoonaysay inuu dalku helo hub uu ku qalabeeyo ciidamadiisa si uu uga adkaado kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan dagaal kala soo horjeeda dowladda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1999-kiina ka madax banaanayd maamulka Muqdisho, dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mid a Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee ADMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhanaan madax banaanideeda iyo qaranimadeeda, waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamadii Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Soomaaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya. خلاف كصومالية إثيوبيا أو لغو حلين وعيد ذال نح نحادينا أو وسمعي تركيا أو أي كرد عين لبوريك أو وضح هذا اللقل در رستيا أي حالين عاه كله آد إسوكسو دوي صومالية إيا مصر ومدى السنداء كل مرانساني إثيوبيا بحرين كوين إيا عاد السابة كردستي وبيغا نايل
أدي يومتي محمد علاد حسن وكاد كلا سعطان ولانتاب صوماليقة VOA حقيقة جودة قرمة مدوبي أنطونيو غوتيريز أيها أشاهده قامياش عالم كأيك قيب قرية شركة قولها جودة قرمة مدوبي إن حالة دا الدنيا دو أيتهاي ميد آن لسي أيغن كرين غوتيريز أيها يلي سيدان كوماسي سعون كرنو وحانو شاهده إن يجبتو هير إسلا حساب تلا آن أو أي درامين دولدها قاركو تاسو سياسة أهان آن لدفاعي كرين دمير أهان آن اللو دلقادن كرين أنتونيو غوتيريز حقيقة قودة قرامة ميدوبي أي هذا الكن تيدي إسوغو تحرى عيا دقالة دكسو عدا يوكرين إيا قزة إيا إسكوري مادية دا جيسك أفريكا إيا ميلك هلا وكب حسنبا غوتيريز إنكستو سن عربابين وحاو عنانتي كوو كوشيغي إن أي كوحد قدبين شرعيغة عالميغة أهي أحديغة قرامة ميدوبي أو أي سببين لباتو آن لسوكو بكرين هذا وركي ودن بيه شركة قلها جود قرمة ميدوبي أي فلسطين أحمد إيمان أو واشنطن جوكتا وحاريك ورستي سارة عبد أحمد أو نيويورك سوان أو سوت بنيسا وركة شركة سنتكر
مهد سند فلسطين شركي وفرمي شركة تضبعتن إيه استغالات قلها جود قرمة ميدوبي سيدة أشيك تيبا إن بقول سغاشن يسد حدا وضن كم إذا قلهن أي هجمياش إذا أنت بضن دبلوماسيين ككل سعد بودهن عالم ك كذا يبقى يا شركة وحيابها أو بضن برد الوصارة إن سد أشيك تبا وحقيقة سبسن تهاي عرنت برجع دحيح أو عبسوين هجمياش الدنيا دو أي كقبان أو سوين لغة هلاي مركا مانتا وحا إن هلاي أو قبضيسي وجدن بيسي أنت مدحوينة وهذا الكلام ka ku soo gabagabeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uuna ka hadlay arinta bariga dhexe oo si gaar ah u sheegay in Mareykanka ay u taabanayso isla markaasina guud ahaan cabsida laga qabo wuxuu ka hadlay madaxda kale caalamka base uu aragtay in arintaas ay ku sii baahi karto gobolka intiisa kaleeto
in Soomaaliya kamid madaxda ka qayb galaysa in kulankan yaa uga qayb galaya dawladda Soomaaliya goorma la filayaa inay hadlaan
فلسطين وحاجوغا هالكان رزول وزارها حكومة فدرالك صوماليا حمزة عبد البر يسود وفلت وفدي وزير كم ديهين وقوه لنا يسعلال كيسا وحاجوغا مغالدا نيويورك دبعا لنا شركان كقيب غلان معلن تجمعها يتضبي لبعتنك بشا ايتهاي ايا رزول وزار حمزة وقضبتك جيدين دونا شركة قولها قودة قرمد مدوبي انت كهر رئيس وزير رضا لصعود ايا قلما قرقار لها وحا حسيد مضان ان حالة وزيرك أرمها الدبادة أحمد معلن فيقي ولي ششالي قلن دم بيتقولا وزير هذا أرمها الدبادة دلالك مصر يسود وقل إيرترا يعني راهده وحانا دينعيدو الضبعا كهد لين قلافك قبلك سيدا ورقو إيشيغا بلسا حالي وزيرك مرع لكل مي وآنسيطوس ويديو إيشيغا إن أي قدالك هالي دونان بلسا وجدود أي ستاسي كفوغين كلان كودوحوها كلان لباهي وقار كميد ورباهي inta lagu arkay sidoo kale to marka guud ahaan ba arinta shirkan muhiimada uu leeyahay sanadkan kalfadhiga 79aad ama madaxda dunida oo dhan isha ay ku hayaan waa arinka ku saleysan dagaalka bariga dhexe cabsidiisa dabcan waxa kale to jirto ayadana taagan xaaladda Suudaan oo qallafsan waxa kale oo jirta arinta Ukraine oo ayadana mudaba soo jiitamaysay marka xal in la helo ayay madaxda caalamku kulankan inta uu socdo ay si guud uga wada hadli doonaan kasoo wadamada dhibaatooyinka ama xaaladaha sida gaarka ayagu u haysto ay ka hadli doonaan marka laga soo tago
Soomaaliya gaar ahaan maxay deerada ku saari doontaa khudbada ra'iisul wasaaruhu uu ka jeedin doono golaha guud ee loo dhanyahay wax xogama ka heshin laha
Soomaaliya dhinacyada amaanka ayay ka hadli doontaa waxay ka hadli doontaa sidoo kale arrimaha horumarka waxyaabi laga sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda gobolka ee waqtigan ba muuqanaysa wararka qaar way sheegeen inuu ka hadli doono ra'iisul wasaaraha waxa jiri doona arrinta ku saleysan xataa isbeddelka cimilada oo wasiirka waxaa la socda dhinaca cimilada dowladda federaalk ee soomaaliya marka waxyaabo kala gedisan oo ammaanku ugu horeeyo iyo sidoo kale dagaalka al-shabaab ee dowladdu ay ku jirto ayaa qaybta ugu muhiimsan ee soomaaliya ka hadli doonto ka mid a sanadkan
aada ayuu umaadsan tahay saare cabdiaxmed oo magaalada new york usugan ayay ahayd oo u warramisay falastiin axmed iimaan oo kusugan magaalada washington halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa ku baaqay in la qaado cunuqabateynta maraykanka ee xanibaysa qaar ka mid ah iibsashada hubka iyo qalabka difaaca ee dalkiisa iyo tallaabooyin kale ee hal dhinac ka socda ah warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka reuters waxaa inoo soo koobaysaa caasha ibraahim aadan
erdogan ayaa xayiraadahan waxa uu ku sheegay in ay caqabad ku yihiin awoodda ay labada dal ee xulafada neeta ah ku gaari karaan bartilmaameedyadooda ganacsi xiriirka u dhexeeya ankara iyo washington ayaa sannadihii lasoo dhaafay aad u xumaaday sababo la xiriira arrimo ay ka mid yihiin ku kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadda bariga mediterraneanka suuriya iyo gaza waxaa sidoo kale ay ku kala tageen soo iibsashada xukuumadda ankara ee nidaamka difaaca hawada ee ruushka ee s afar boqol loo yaqaano taas oo dhalisay in maraykanka uu cunuqabateyn saaro turkiya sannadkii laba kun sagaal iyo tobankii lagana saaro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee f hase yeeshee kadib ankara waxa ay xaqiijisay inay washington ka soo iibsato afartan diyaaradaha f ah iyo toddobaatan iyo sagaal qalab kale oo casri ah heshiiska ayaa la ansixiyey kadib markii turkiga uu ogolaaday dalabka sweden ee ku aadan kubiiritaanka xulafada neeto taas oo hogaamisay in xiriirka uu soo hagaago ankara iyo washington waxa ay leeyihiin yool fog oo ah boqol bilyan oo dollarka maraykanka ah oo ganacsi labageesood ah taas oo aad uga badan ganacsigii sannadkii laba kun saddex iyo labaatan oo ahaa soddon bilyan oo dollar intii lagu guda jiray booqashadii new york ee golaha guud ee qaramada midoobay erdogan waxa uu u sheegay ganacsatada turkiga iyo maraykanka in inkasta oo uu rumaysan yahay in hadafkaasi uu suurtagal yahay in la gaaro haddana iskaashiga dhinaca difaaca uu siduu hadalka u dhigay hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadaha tallaabooyinka halka dhinaca sida canshuuraha dheeraadka ah ee qaybaha birta iyo aluminamka baaritaanada iyo cunuqabateynta katsa waxa ay u baahan yihiin in la baabi'iyo ayuu yidhi isniintii isaga oo tix raacaya katsa oo laga soo gaabiyey ka hortagga cadowga maraykanka iyada oo la adeegsanayo xeerar cunuqabateyn waxaan rajaynayaa in aan bog cusub furnay kadib mashruucii casriyeynta ee f waxaan rajaynayaa in xayiraadaha dhoofinta ee dhinacan si joogto ah loo qaado ayuu erdogan ku daray waxa uu sidoo kale sheegay in turkigu uu faa'iido u leeyahay socodka sahayda isagoo tusaale u soo qaatay iskaashiga xagga wax soo saarka iyo soo iibinta rasaasta boqol konton iyo shan millimitir oo muhiim u ah dagaalka ukrain iyo ruushka washington ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay dhowr qof oo u dhashay dalka turkiya iyo sidoo kale shirikado laga leeyahay dalka turkiya oo lagu eedeeyey in ay jabinayaan cunuqabateynta ka dhanka ah ruushka turkiga ayaa taageera ukrain balse waxa uu ka soo horjeedaa cunuqabateynta ruushka inkastoo uu sheegay inaan lagu jabin doonin dhulka turkiga kasakow diyaaradaha f turkigu waxa uu sidoo kale danaynayaa dayuuradaha eurofighter typhoon ee jarmalka britain iyo sbain balse waxa uu ka cawday horusocod la'aan ka dhalatay diidmada berlin isniintii erdogan waxa uu magaalada new york ee dalkan maraykanka kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka jarmalka olaf shola sida uu sheegay xafiiskiisa isagoo intaasi ku daray inuu u gudbiyey in xukuumadda ankara ay diyaar u tahay in ay horumariso iskaashiga dhinac walba iyo ka faa'iidaysiga fursadaha wada jirka ah ee faa'iidada u leh labada dhinac
aada ayuu umaadsan tahay caashe ibrahim aadan oo warbixintaasi inala socotiimise halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a halka dibisha nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a إسرائيل أي قاضي ويرروع الصوب وحق عرك آه وإلا بيكستي أوروكا حزب الله يدلك لبنان ويرك آه أي شلي وحا كل انتي ويران أفر بقول إيا سغاشن قف وحا نكود أوعمي داد كبادن كون إلح بقول سيدا أي لغسو حكتي وزارة عفماتك أي لبنان وريا بيو دي كونغرسكا كاترين جيبسون أي كوسو ورميسا إن ويرردن أودن بي أي كارو قاضيان عفسيدا لغا قبو إن دقال كو وكوفا فو قبل كودان محمد عبدشان ديري أي ففانتي نوهي
Israel ayaa lagu soo warramayaa in isniintii shalay ay duqeysay in ka badan 800 bartilmaameed goobahaasi ay ku jirtay magaalada xarunta dalka ee Beirut arintaasii oo keentay in kumanaan qof ay cararaan Israel ayaa sheegtay in aanankeeda difaac uu qabtay gantaal ka yimid dhinaca Lubnaan hase yeeshee cabsida ayaa sii kordhaysa in dagaalku ku faafo gobolka oo dhan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warfadiyeena ku sugnaa aqalka cad u sheegay in Mareykanku la shaqeynayo dalalka ay wada shaqeynta leeyihiin ee gobolka
working to de-escalate in a way that allowed people to return to their homes safely.
Waxaan ka shaqeynaynaa xisad qaboojin si aan ugu ogolaano in dadku ay guriyooda ku noqdaan ayuu yiri. Todobaadkii hore Israa'il ayaa qaaday hawlgal kharajisa iyadoo adeegsanaysa qalabka fariimaha la isugu diray Beijing loo yaqaan kuwaas oo ku qarxay dadkii watay oo ay ku jiraan xubno Hizbullah ka tirsan ururkaas oo dawladda Mareykanka ay u aqoonsan tahay urur kaxiso. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololaha militariga ee dalkiisu uu wado.
Anagu lama xakiim la yum, anagu maqdimiin uto. Bixil makoon.
Ma sugeyno khatar ee waan sii filaynaa meel kasta, isma kasta iyo xilli kasta. Waan ka takhallusaynaa saraakiishooda sarsare, waan ka takhallusaynaa argagixisada, waan baabi'inaynaa gantaalada wax badanna way soo socdaan ayuu yiri. Weeraradan xagga cirka Israel ayaa keenay in xukuumadda Lubnaan ay kulan degdeg ah qabato qaramada midoobayna ay arintaasi digniin ka soo saarto waa kan Imran Rida ku xigeenka suduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha Lubnaan
Hezbollah mitkaven lishagaret emtsaa lixima
ee waxaan aragnay toddobaad soo waxa uu ahaa wax weyn bay ahayd dibta dadka soo gaaray mid weyn bay ahayd ayuu yiri iyadoo aqalka cad uu isniintii sheegay inuu sii wadayo inuu helo xal diblomaasiyadeed ayaa mid kamid ah falanqeeyaasha uu VOA-da u sheegay in xabad joojin kara cadda dagaalka qasay sanadka ku dhow una dhaxeeyay Israel iyo Hamas aan way keen mid soo afjarmaya waa kan Nimrod Guran oo ka tirsan macadka bariga dhexe
what we've seen over the last week has been dramatic
xabad joojin laga yaabo inay qasay ka dhacda hadda xal ma aha waayo maba dhacayso marka waxay la tahay in diblomaasiyadda Mareykanku aanay cadeyn sidii ay ku guuleysan lahayd ayuu yiri dagaalka ayaa soo bilowday markii ururka Hamas oo Mareykanka uu urur gixiso uu aqoonsan yahay uu weeraray Israa'il weerarkaasna ay ku dhinteen dad ka badan ku qof 250 kalena la haystay loo kaxaystay sida Israa'il sheegtay jawaabti militariga Israa'il ayaa keentay dhimashada dad ka badan 140 oo qasa ku noolaa sida wasaaradda caafimaadka ee qasa laga soo xigtay
adeeyo maxay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo nolosha Cusinay warbixinta halka kala socoteena waa laptop Soomaaliga VOA haatanna dhigaysteyaal ku soo dhawaada xubintii galka barista waxa nala socsinaya Jaafar Kukay
India waxa hadda ku sugan kumanaan Soomaali ah oo caafimaad u raadsaday boqolal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalku galka wadankaasi ka qaataan safaaradaha Delhi ee Addis Ababa iyo Nairobi muddo oo ku dheeratay awade dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen haddaba maxaa u sababay in bukaanka baasaboorka Soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha maxaa sa keenay in safaaradda India ee Ethiopia ay Soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada Hyderabad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan Delhi su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka galka soo dhawaada dadtiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca wadanka India waxa intooda badan ka dhoofaan dalka Ethiopia kadib markii Delhi ay Soomaalida u astaysay inay fiisaha ka qaataan safaaradeeda Addis Ababa waa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada Nairobi kuwa kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale tirada aanu sheegnay waa kaliya Soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka Soomaaliga dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda India ee Addis Ababa fiisaha waxa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood laakiin Soomaalida dadkaasi kama mid aha inta aanan u gudagelin dhibaatada ay Soomaalida India caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan bal aan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay Soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada India iyo meelaha ay ka yimaadaan اسماعيل ابراهيم وحو كتر سنيه شركه الدريال كعافيماتكا اي انديا صوماليا
انت ودا بدن حكيم اي ميدان صوماليا اي فوسا مرايو اديس ابا ايتوبيا هلكاسي اي في سو راتدان صومالي كلا ايغان حاجه ديبدا كيمادو اذا مرايكنتا زامبيا اوغندا
ciiduna sandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awiiska dadka soo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariyaha dadab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinka soo gudbeyno xariyaha qaxootiga dadab ee gobolka Qooyi Bari barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu horeeyaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageysashayna dadab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dadab ee ka soo gasha moodada FM tahal ee leh 2.7 MHz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona Lehdan garsoore oo kubadda cagta ah ayaa ka faa'iideystay tababar ay soo agaasimeen xiriirka kubadda cagta dalka Kenya tababarkaas oo qayb ka ahaa horumarinta ciyaaraha degmada Dadab iyo guud ahaan koontiga Garissa sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay isticmaalka daawooyinka la isku cadeeyo iyo sababaha keenay in dayarta ay aad u isticmaalaan kamar ruumtii shakhsiga oo talabaadkan oo marti ku yahay Cali Deero Maxamuud oo ah qodob dhaqameed aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada barnaamijka waxaa idin soo codsiinaya anigu ah Cabdi Salaan Axmed Lahdangar sore oo ka kooban qaxootiga deegaanka ayaa ka faa'iideysay tababar lagu barayay dadhaalinta ama garsoorka ciyaaraha kubadda cagta si loo horumariyo xafada dhalinyaradan oo baahi badan u qabay habmaamulida ee sharciyada kubadda cagta oo markasta lagu soo kordhiyo sharciyo qeexaya garsoorka wanaagsan dhalinyaradan ayaa laga soo kala xulay deegaanada Labasiigaale kulan dhamaajalay oo dhamaantood hoos taga degmada Dadab iyo saddexda xero iyo Faafi ayaa ka maal celiyay fursadaan sare loogu qaadayay garsoorka aqoontooda Haashim Daashiq oo qayb ka ahaa dhalinyarada laga xulay qaxootiga ayaa ka waramaya seminaarkan iyo muhiimadda uu lahaa garsoorayaashan da'da yar
waxaan ahay dhalinyarada waxaan ka tirsanahay soo qalinjabisay qaybta referinimada Cabsalan Salas aad baan horta maarka tababar fiican baan soo qaadanay tababarka waxaan noo qabatay FKF Kenya Football Federation waxaan maarka garab naga siiyay oo arinta noo waqti dheer ku soo bixiyay madaxda Labasiigaale Dhamaajale iyo Liboy
waayay tababarka imisruu haya ka qayb gashay xageysa kalma taliyeen
Cabsalan tababarka ilaa lixdan dhalinyaro oo riveriyada horey u qaban jiray haday xarooyinka noqoto haday Liboy noqoto haday Dadab noqoto iyo Labasiigaale iyo Dhamaajale ayaa ka qayb galeen lixdanka ayaga kontan iyo sideed kamid way qalinjabisay labana mayna ka qayb galno cilmiga nala baray runtii ilaa muddo wuxuu socday tababarka Shambari cilmi aad wanaagsan nala baray waxyaalo badan oo maaragtay ayaa meesha naga la baray sida offside ka loo qabto penaltyda iyo noocyada koonooyinka nooc walba oo ku saabsan wax halkan aan game of law wax la dhaho ilaa iyo wax walba aqoon ee macnaha oo referee uu qabanayay ayaa halkan laga baray marka hore garsoorku waan qaban jirnay laakiin xarooyinka sida aan joogno kale offside ka dhalinyarada mano ka dhaadacsanin laakiin hadda meel fog ay maarkii tiigsanayeen waxa kale oo maarkii u mahad celinaya Cabsalan qasatan waxa u mahad celinaya chairman sport chairman dagaxli Maxamed Qasim waxa kale oo u mahad celinaya Maxamed Sheekh هون محمد شيخ أو لبسيجة عليه معركة كسوة جيدة هون عمر عبدي أو عسكر كسوة جيدة دم عجالي بني يا رب ذن أو رير دب أو مقاعدو هل كان عقسو قي حكرين وحنا نلوين معلن كي وحي براي معلن أنتوني أو عسكر سيريليون يدل كان نوعي ماضي أو أكون تيسالك نوسيي وحن قدر يا مداعي دا حد وحن صو بني جلاستريسي وحن نادمان تو يوان نادمان وحن لنا ماذا حد شلي أكون تن إله بناس وقاعد لكن دتك دادالي oo aqoontan heerkan maanta aan taaganahay noo keenay macallinkaas hadana baahidi wali way jirtaa oo waxaan rabnaa inaan 2 iyo 1 aan horey u sii wadano maadaama aan aqoontina si kordhisan u baahanahay waxaan sidii madaxda hadana u bandhiganeynaa inay aqoonti dib noo sii wadaan garsoorka wuxuu noo maalintii noo sheegay madaxda ka socotay FKF yar kamida inuu nala kulansiin doono madaxweynaheena wadankeena dalka aan ka soo jeedno madam aan dalkan marti ku nahay qaxooti aan ku nahay laakiin wadan ayaan ka soo jeednaa waxaan rajaynayaa anigu waligay arkin wadankaygi anigu hadana aqoon referinimo wato inaan wadankayga ku laabto aan ka qaab qaato ciyaaraha halka ka dhacayaan insha Allah
aduuma sayay ka sanuhu Hashim Daher Sheikh oo kamida garsooraha kubada cagta oo noogu waramay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari hadii qaxootiga iyo deganada ku xiran waxaa ka dhisan kooxo kala heer ah kuwaas oo ka qayb gala tartamo lagu qabto gudaha deegaanka dadab waxaana markasta baahi badan ka jirtay dhinaca garsoorka iyadoo qaladaad badan ay ka dhici jireen go'aanada lagu dhigo goolkulaadka ama rigoorooyinka iyo ganaaxyada ee la kulmaan qaar kamid ah ciyaartoyda tartamada ka qayb gala taas oo dhibaato badan ku qabeen baad ciyaaraha sida uu aaminsan yahay garasoorahan ka socday deegaanka Labasiigaale
magacaygu waa Cabdiraxmaan Soomaan Cabdi waxaan ka soo jeedaa Labasiigaale location number 29 ward Dadab sub count waan u mahadnaqahay baadha VOE waxaan ka qayb galnay training oo referee training ah oo na ka dhacay hotel Galerio ku yaala Dadab
wayay Cabdiraxmaan waxaad ka warbixisaa baahida sportis aad u qabteen tababarkan haatan idin qabtay xilli kubadda cagta dalka Kenya
baahida Absalan waa baahi aad u weyn beeheed mid oo la soo koobi karin sababtoo ah intii muddo eebo ama aan ku dhahabo meeshan Dadab sub count kama jirin referee la aqoonsan yahay oo u leh taqsuus referee nimo oo si caalami ah u tababaran ama haasta warqadii uu ku hoolgeli lahaa oo shaqo uu ku qabsan lahaa marka saas la leeyahay waxaan codsi fara badan u dirsanay mudanayaasha laga soo doortay degmada Dadab qasatan ninka ka soo jeedo Labasiigaale ward oo mudane Maxamed Sheikh ninkaas ayaan la fariisanay codsi u geysanay u sheeganay anagoo ah baaxadda sportska ee ka soo jeedo xarada dhagaxley iyo Labasiigaale inaan u baahay qabno inaan helno referee tababaran xirfad leh nana maamuli karo maadaama aan nahay sports dhalinyar oo sports united xirfadood
wayahay samane qaladaadka ka dhici jiray garsoorka ama ciyaartoyda xariyaha iyo deegaankaba kubada ku ciyaaro maxaad ka xusay kartaa
mashaallah war arintaas waa arin frequently ama mar walba wataalay sababtoo ah waxaad arkaysaa garsoor qabanahayo inta aqoontiisa ama xirfadiisa ee marka uu garanayo balse ciyaartoydu garoonka ku jirtay ama fanski ama tababarihi kooxda watay ay ku kalsooneen ay u arkaan waxa uu qabanayo wax qaldan inuu yahay saas la aligeed waxa ka imaan jiray qaladaad fara badan oo ah in ninkii garsoorka ahaa garoonka gudihiisa lagu la dagaalo in xaafadaha loo isku tago oo baashi isku dhaxgalkeed intaan ognahay ambirta waa cad iyo madow waxa looga dhigana waxa ay bulshada inteeda badan inay isku bartaan oo isku dhaxgalaan oo si nabadgelyo iyo biis uu loo wada noolaado marka baashi saahayd waxay isku bedeshay inay noqoto dagaal iyo meel isku imaayo ayadoo yeelayso oo keenayso xirfad la'aanta qofka ama kalsooni la'aanta lagu qabo qofkan inuu aqoon u leeyahay waxa uu qabanayo marka caqabadkaas aan kala kulmeen oo mar walba wataalay saas la ilgeed marka waxaan u maleeyaa hadda inay dhagaxley iyo nawaaxigeeda ama Dadab sub county ay ka dhamaatay xirfad la'aanti baahidi loo qabay referee laan sababtoo waxaan u maleeyaa kontan 8 referee oo host community iyo registry camps isku dhaxgale inay loola soo tababaray shahaadina soo qaadanay aan kalsooni inteeda leeg isku qabnay inaan maamuli karno bulshada saadaalad noo shaqeynayna insha Allah
aad u maasiyay kasnuhu waa Cabdiraxmaan Soomaane oo kamid ahaa bulshada deegaanka oo noogu waramay gudaha xariiqda Dadab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya deeq maxamed jaamac oo loo yaqaan maaw waqti dheer wuxuu ahaa garsooraha kaliya ee ka tababaran gudaha xariyaha wuxuu xusay in la yaradaan aqoonsiga helay ay wax badan ka bedeli doonaan garsoorka kubadda cagta gobolka taas oo yidhiidhi xoogan u leh dheertan ku barbaaray gudaha xariyaha iyo deegaanada ku xeeran
alxamdulillaah abdusalaam waa mahadsantahay marka horeba garsoorayaal waa jireen balse ma jirin garsooryaal taya leh oo tababaran oo sida haddana loo tababaray oo kale challenge fara badan baa iska jiray oo waxaad qabanayso iyo waxaad ka shaqaynayso in horta aqoon buuxda aad u lahaato oo shahaadadeena aad haysato alxamdulillah hadda 58 qof oo dhadhaaf sub county ilaa Liboyo yaa loo tababaray marka baahida at least inay daboolantaan hadda yaan u arkaya cabsalaan
xariga waxaa ka diiwaan gashan boqolaal tiim oo kala heerar ah tridinan yar ma kula tahay inaad buuxin kartaan baahida garsoor ee ka jirta deegaanka dhadhaab
of course afsalan wixii aqoonteeda hadaad leedahay waxay ku xiran tahay isdhexgalka iyo wada xiriirka dadka loo qabanay iyo dadka qabanaya ayna kow ka tahay waxaad baratay wax sax ah haday yihiin inaad ku maamuli karto ayagana diyaar bay u yihiin
marka loo fiiriyo tirada populationka waxaa cad inay yar tahay intiina tababaran diyaar muutiin ama qorshamayna kugu jirtaa inaad bulshadii kale sii tababartaan oo cilmiga aad ku celisaan
exactly inaan sii ballaarino annaga laftanada dad seminaar soo qaatay oo wax lasoo baray baa nahay inaan wixii haddana bulshada inaan kula soo noqono aan sii ballaarino ayaga laftood aan gaarsiino oy ka dhaadhacdo waxaan qabanayna inay wax sax yihiin ayaga laftood ay garab noogu noqdaan in hawsha ay fusho
ugu dambeyntii ka gudoomiye ahaan fariinta aad u jeedinaysa bulshada ama bahda isboortiga maxay tahay
waxay tahay in sharciga loo hoggaansanaado sharciga oo garsooraha garoonka ku dhex jira asaga iyo assistant referee-yashiisa waxay qabtaan inuu wax sax yahay oo wax ay soo barteen uu yahay meeshaana waxaa ku dheer in uniformyaal hadduu ilaahay kuusoo ogolay FKF ka socdo meeshana lagu siiyey marka shahaadadana la siinayo xarag kastana waxaa la guddoonsiiyey uniform isku nooc ah oo qof kasta hadduu ilaahay kuusoo ogolay center ciyaarta markii la qabanay and assistants labadiisa saddex in la soo siiyey taasna waxay naga caawinaysaa in qofka ciyaaray adiga aad kala duwanaataano oo qabto uniform casri ah oo FKF ka socdo hadduu ilaahay ira
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa deeq maxamed jaamac maaw oo u waramay barnaamijka cawiska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sidaay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka waraystay kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xalinta khilaafaadka qoysaska iyo saamaynta ay odayaashu kala kulmayaan dhallinyarada uu ku yaraaday dhaqankii soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibaatooyinka ay daawooyinka laysku cadayaa ku hayaan gabdhaha xeryaha iyo sababta marka horeba ka dambaysa inay gabdhuhu iscadeeyaan wiilasha ayaa raba gabdho cadcad mase gabdhaha ayaa sidaa quruxu arkaa oo iyagu sidaa doortay barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku hormaray dhegaystayaal xubinta shaqsiga odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa kaalin mugle ku leh dhismaha qoysaska soomaaliyeed oo weli waxa gabdhaha doona una geed fadhiista odayaasha dhaqanka hase yeeshee odayaasha ayaa culaysyo kala kulma khilaafyo joogta ah oo hareeya qoysaska waxaana ay ku qasban yihiin inay qayb ka qaataan xalhelista khilaafka qoyskii ay iyagu dhismihiisa odobdhexaadka u ahaayeen cali deerow maxamuud oo ka mid a odayaasha geedfadhiga ah ee xeryaha ayaan ka waraystay farqiga u dhexeeya guurkii hore ee soomaalida iyo ka xilligan
guurkii hore iyo guurka hadda jira oo gabdhaha iyo wiilashaba leh farqi weyn baa u dhexeeya farqigaas u dhexeeyana waxaa ka mid ah in waagi hore hadday rag tahay iyo hadday gabar tahayba ilmaha gacanta waalidkay ku jireen laakiin waqtiga hadda aan ku jirno waa dad ismaamulaya gacanta waalidkana markay wax halaabaan baa lagu soo noqdaaya markay wax hagaagsan yihiin oo hore tala wax la weydiiya ma jiraan dhibka u dhaxay marka waxa weey hadii waalidka la weydiin laha marka horeba talada laga talagelin laha dhibaatada dhacayso oo furriinka isqabadka tirada badan gabadhii oo mustaqbalka lagaga ciyaaro ma aysan dhacdeen sababta keentayna waxa weey waalidkii maan wax la weydiinayn marka hore talaxumada halkaas ay ka bilaabatay wax u dhaxayna waxa weey waaga hore gabadha iyo wiilkaba gacanta aabahe ku jireen waalidka gacantiisa ay ku jireen waa loo talinayay waa loo xaradayay waxa weey gabadha hebel hebel u dhalay baad guursanaysaaba wiilka lagu ababan jirayba markii loo guuriyana guri degan oo rasmi ahaan jireen laakiin dad macnihi waxa weey walaashay waa ka helay anna abu waa ka helay dad isku arkay mustaqbalkooda meel fog ma jiro arrinta u dhaxaysa taas waa
kooyaa han doorkiinu muxuu yahay dadku ay isu doontaan hadho dhib baa yimaada isqabad baa yimaada dayac baa yimaada idinka doorkiinu muxuu ku yahay doonista iyo gadfariiska kaliya mise caleedaha dambe iyo xalinta dambena doorba ku leeyihiin
xalinta dambe waxa waaye door waan ku leenahay oo in oo macnihi khilaafaadka marka labada qof u dhaxeeya inuu sadhaafin oo meelo kale u gudbin baan ka shaqaynaa annagu oo ah macnihi labadaas qof oo marka hore degdega ku heshiisay khilaafkoodii sida aan ku xallin lahayn qoys dambena uu isku gaarin
berigii hore gabdhaha waa la isu doori jiray sida aa sheegtay oo waalidka isu dooqi jiray haddana iyadaku iyagaas dooranaya miyaanay inaad qof lagu dooqo oo aad nolosha la wadaagi lahayd miyaanay ka ficneen inaad adigu la heshiiso oo dooqato
waa heshiisku waa wax caadi ah waa wax meesha ku jira laakiin annagu dhaqanka ayaga soomaali ahaan dhaqan baan leenahay dhaqanka aan leenahay wuxuu yahay baadiye baa dhaqanka ayagu u badan yahay reerkuna sahan la'aan ma guuro reerku sahan buu ku guuraa guurkuna sahan buu ku socdaa marka waxaad adiga keliya aragtay wax waalidka kula arkay inay ka fiican yihiin baan ognah
waxa aada u badan mushkilado ama dhibaatooyin dhex maraya wiilasha iyo gabdhaha xilliga ay ku dhex jiraan ee xidhiidhka ama haasaawaha guurka ka horba oo dhibaatooyin badan baa soo baxa waxaan munaasib ahayn baa dhex mara ka odayaal ahaan arrimahaas siday idin saameeyaan maxaad culaysa kala kulantaan
boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay adeer culayska ugu badan oo hadda adduunka nagu haysta bay kow ka tahay sababtoo ah laba qof oo dhallinyaro ah oo wada hadashay oo heshiisay oo haddana heshiiskooda aan meel gaarayn dhibka uu leeyahay qof kasta oo bini aadana wuu dareemi karaa xaajadooda iyo kala xaqsiintooda baan ka bixlaana hadda laakiin kuwii hore dad loo taliyey oo go-aan loo gaaray bay ahaayeen waxaa laysku og yahay maana lagu meel mari jiray marka hadda go-aanka hadda ah waa midka dhibka noo keenay oo macnihi waxa waaye dhibaatada odayaasha hadda kala dhex taalla oo colaadaha abuurahaya bay ka mid tahay
waxaa kale oo badan furriinka iyo reeraha burburaya haddii gabadh aad gabdhihii aada doonayseen oo u geed fadhiisanayseen oo dhallinyaro aanay gabadh dooran karin ay gabadhii markiiba furayaan soo xaalada idinka dib idinku soo noqon mayso xaajada idinka idinma taalo taasu maxay iyada lafteedu aada culays kala kulantaan
boqolkiiba boqol adeer waxa weeye maahmaah baa jirta geedkii deg deg lagu fuulo deg deg baa looga digaa laakiin wax marka hore laga fiirsaday oo aragti badan laga yeeshay hadday yihiin furriinka laftiisaaba yaraanayaba sidiisaba laakiin wuxu hadday deg deg yihiin furriinkooda inuu badanayo shaki kuma jiro soomaali waxay tidhi degdegsiinye hadday door dhasho kaatiinyana kiish lacagay dhalaysaa sideedaba marka dhibaatooyinka ay odayaasha dhaqanka ku hayso arrintan hadda jirta waxaa ka mid ah guurkaa degdega ah oo aan laga fiirsanaynin waan ka helay eebo waan ka helay eeblaay waan ka helay intaas keliya ku salaysan oo aan sahan dheer lahayn dhibka nagu haysta ilaahayga boqorka abaa sheegi kara
waxaa jira dhaliilo laydin jeediyo ah qof kasta oo ka soo jeeda cid aad adiga u tahay oo ku yimaado oo dhaho gabadh baan rabaa adigu aan fiirinayn mas-uuliyaddiisa iyo inuu heer hanan karo inaad ku qasban tahay gabadh inaad u doonto qof marka ku yimaado aan dhahay warrinyo nin markale dhaqan kara ma tiidi aniga hadhow maaragtay mas-uuliyaddeeda waxa u dhimina ninku hadduu qoyskaagaba yahay cidda adiga u tahay u yahay uu ku yimaado waajib ay kugu tahay inuu aad gabadh u doonto taas miyaanay eed ahayn
maasha allah maasha allah adeer waxa weeye horta sidiisaba qof soomaali maahmaah dhaqankeedao dhan maahmaahba ku salaysan yahay waxaa la yidhi qof xil qaaday eed qaad macnihii eedayntaas un in la tix raacaya ma ogiye annagu waxa weeye gabadha iyo wiilku intuba annagaa dhalnay والدين تود بانهاي من حمانتي سمرمنا ما دام حمانت وضع أن الرمين ويل كلفتي سعاد أدوك بشري قبطة أود أذيرك أوتهاي إنو سدقان كرين هداد أوتهاي إن آتلا هديد ورميد واحد قناه ما إيها كتشوك إن آتلا هديد حق بعض أولا يضاهاي مركا بقول كيو بقول واسمعين إن ما هي هدي قل قف أضياش لفت هذا كو إسكت لفظايد أو إسكت دقدقة هنا يتران عاد بين معقول وطاي لكن بدنا وحنا ديار وهاين أنا كشخصية ده إذا كلها الله هي ويل كي أنا وأنا طلعي جبر سومالي ومجا سوماليات شجت إنه حمي مرة واحد ديار ومي
حكولت لنا سوو ضمبين سيدني هذا هذيك أو كعبارية إن عجورك يحبدقن كون أكسن يقويس كون أكسن سيد اللون لها يعشق
وحن كل الدردار ملها إن أي تلذو أي فغيان أو والدين تا يأهلك يق لما عندك خلنا أنت أهل كود إن تلذو اللو ذاكان أو و معني أي أنت أي كتلة وقاضيان إن سكلي قد كتلة وقاضينه أي أنت وناك تألوطن أي جرب سيان أو لك عشان تلذو
كاسي وحوها علي الدير ومحمود ومرتي وها حبنت الشخص إذا وقيبك برامج كعويس كده دابة تضبط كان قبلها حريها ده دابة يا حارضو عافمات كلا كل ما دوين كلا يسكو عدي يو سنريه الدنبي آد وقسو كرن يي قدها حريها قحوتيك هدوا محا قبلها كو كلفة يا إني أبر إيران لبا تعا في ماضو ياركيان مويلش قيان كودا أيا ربق قبلها عدعد مسي قبلها أيا يقو دورتي سدا waxaan su'aashaa weydiiyay Nuruddin Daahir Talaasa oo kamida dhalinyarada xariiha qaxootiga
dhalinyarada qaxootiga ma taxgeliso adaan adaankaas oo gabdhaha saadeenayaan waa ay go'aansadeen way inay saadeeyaan xilligan kula hadlay gabdhaha saadeeyo suuq malaho waxa suuq la kali ah gabdhaha si Ilaahay oo buuray kalarkooda Ilaahay siiyay waxa roqof sidii soo waana waxa wanaagsan kalarka Allah siiyay inuu ku qanaacsanaado anoo kimka la u raasido ama bleach u raasido isadeeyo suuq lagu meelo guurkani sidiisu waa calaf sidoo kale nimanka ma taxgeliyaan islaan isadeeyo saas way fureedey saas way aniga
Nuruddin waxa uu qabaa in gabad walba ay ku qurxoon tahay midabkii Alle uu umay ayna haboon tahay inay gabdhuhu ka fogaadaan daawooyinka midabka lagu dooriyo
marka waxaan leeyahay gabdhahaas isadeeynaa daanta ay iska joojiyaan kalarkii Ilaahay u dhaliyay waa inay ku qanacsanaadaan kaasina ay alaf kooda ay ku sugaan farmashiya aad tagto daawo asa oo rusta makiniin aan laga gufuro ka barbarto waxa mkaaga guur saas kuma iimaana sideedaba guurku ma ku iimaanaya qof iyo dabeecadiisa iyo kartidiisa iyo alaf ragna kuugu ma soo raaci haddaas adaysid waa saa heblaga adaa adaan lama rabo daa wax la cunay maahan sideedaba quraadan ilaahay baa kuu dhaliyo quraa raasid waxa la abuurtanka ilaahay ka hor iimaana sadaa dhaho anan kalarkan baa ilaahay ii dhaliyay kana iska bedeli hadarada urtanka ilaahay kuu qalqay ayaa la dagaalamaysa kulli xisaabtaas waa in suugaysa islaam ahaan ku dhirgelinaya isadeyntu waa inay joojiyaan oo ilaahay naga baqa markay u horeyso halka cabsi uu waraagsan yahay qof walba si ilaahay ugu dhalay inuu ku qanacsan haddii madow yahay madow adaan duqra adaan adaan taas wax kale ha ku darin taas way fariddeed
Anas Cali Xasan oo kamid ah dhalinyarada xariyaha qaxootiga ayaa qaba in dhibaatooyinka ugu badan ee keentay kororka dawooyinka la isku cadayo inay tahay gabdhaha oo ku deenaya gabdho iyaga ka horreeyay oo iyagu midabkoodii cadeeyay
ee horta dumar sidoodan waxa waaye gabadha saaxiibta haddii iscadeeyso aydan way iscadeeyneysa ma fahant rag horta wuxuu ku xiray malahan iscadeeyntan la iscadeeynaana waa dhib aad u weyn gabadha haday hadhow ma arkin oo reer yeelato haddii abrasion gasho dhibay u keenaysa kimikalka aad buu xun yahay marka waxaan leeyahay gabdhaha rag kuma xujeeyinaha iska daayaan kimikalkaas ee waxaan leeyahay een qalbi umba la gala mooyi marku jiqruxan lama galo marku xalay kimikal aad buu saameyn weyn u leeyahay iska daayaan ragga gabar fiican gabadha de gabar wanaagsan tahay qalbigeedu uu fiican yahay ma sha Allah gabadha reerkeedu ka soo bixin kartaa laakiin gabar aan reerkeeda markay imaado kimikal ismarin habeen iyo maalin maalintii aan dabkeeda shidan karin dikada iska dhowreyso ee waa dhib aad weyn aan leeyahay iska daayaan kimikalka
Faadumo caafi macalin oo ka mid ah gabdhaha wax ku bartay iskuulada xariiha qaxootiga ayaa dhankeeda weydiiyay sababta ka dambeysa inay gabdhuhu midabkooda bedelaan
waxaa u soo baha in gabdhihii micnaha qaarkoodu waxay dareemayaan inay dib u yara dhaceen oo raggii ayna soo beegsanay kareynin ayagoo iska dhaadhicinaya inay foolxun yihiin hadday madow yihiin marka waxay isleeyihiin haddii lacala aad kalarkaada bedeshidood micnaha iscadeysidood fursad ama deeshaa yaa ku kalifaa inta badan qaarkoodina uma aqoon badan uma laha wixii ay keenayso oo macnaha shakhsiyadooda wixii u keenayso kuma baraarugsana marka waxay sameynayaan inta badan inay isticmaalaan daawada hadhowtina ayna dhib ay u keento way dhici kartaa
Faadumo caafi ayaa inta ku dhirtay in gabdhaha is cadeeya ay u badan yihiin kuwa aan waxba baranin oo iyaga ay ka qarsoon tahay dhibaatooyinka ay keenaan daawooyinka maqaarka lagu cadeeyo
waxaan kiimikaal waayaas aatee naftirkooda waxay qabaan inta badan dadka qaar aan qasnin oo iska isticmaala jira waxay qabtaan warqad leaflet bay qabtaa warqad daawo walba wixii macnaha ay ka kooban tahay waxa sabab ku qoran iyo hanaanka loo raaci lahaa balse qaar kooda aan akhristanin waxba oo aan ka seenin boo iska soo qaadanayo macnaha qofka meesha ka shaqeynayo oo waxaan gadaayo uu sheegaya qaarkooda wajiga bedelma oo wajiga haaraka kora qaarkooda wajiga dhaawacyo ka gaara qaarkooda finan waaweyn ka soo baxa qaarba wajiga guduuta
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca inta saana ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
I'm
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadka halkaas ayaan ku saafinayaa barnaamijka waxaan isoo tibinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Daare. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa amaan.